Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Гэта наш сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Як звычайна, нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 11 красавіка падчас нарады Александр Лукашэнка абрынуўся з рэзкай крытыкай на нашага ўсходняга партнёру. Прагучалі такія выказванні, што ўжо ўвогуле абнахабілі і выкручваюць нам рукі. Пра тое, што адбываецца насамрэч на беларуска-расійскім фронте, назовем гэта так, мы сёння абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. Гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівецкі і палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Дзень добры.
Спадар Валеры, калі я клікаў вас на эфір, вы сказалі так, ну, расійскія адносіны, ўжо звыклая тэма. Але, тым не менш, вот прагучала такая... такія словы, што нам выкручваюць рукі, абнахабілі і ўвогуле пагроза перакрыць вось гэты трубаправод. Такое было калі-небудзь?
Ну, вось я думаю, што рыторыка Александра Рыгоравіча з'яўляецца такім добрым маркерам, які дыагнастуе насамрэч узровень напружання паміж Мінскам і Масквою. Калі Лукашэнка начинае гаварыць рэзка, нават грубасці, казаць, пачынае сварыцца, стукаць кулаком па сталу, гэта першая прыкмета, што ўзровень напружанасці перайшлі на некі новы паверх і сітуацыя абвастраецца. Наконт таго, ці было такое, так, у студзені 2007 года Беларусь перакрывала нафтапроводы на 3 дні, 2,5 дакладна. А газаправоды Беларусь перакрывала ў 2004 годзе, 2010 годзе. Так што такое ўжо было.
Арсеній, ўвогуле, наколькі дзіўная такая сітуацыя, што склалася ў нашых з Расіяй адносінах сёння?
Ну, я бы не сказаў, што яна дзіўная. На самой справе мы яе назіраем на працягу апошніх гадоў. Ну, па сутнасці, мы жывем у такой новай нармальнасці, калі можна так казаць, калі па сутнасці Расія пераўтворваецца з сяброўскай краіны ў крыніцу выклікаў і пагрозаў для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Бо, ну, як мінімум з 2015 года Расія планамерна нарошчвае ціск на Беларусь у розных сферах, пачынаючы ад эканомікі, канчаючы інфармацыйнай, ваеннай сферай, ну і палітычнай, безумоўна, калі казаць пра прымушэнне да паглыбленай інтэграцыі ў межах так званай саюзнай дзяржавы. Таму я бы не сказаў, што гэтая сітуацыя дзіўная, проста спраўджваюцца ўсе тыя прагнозы, якія мы з вамі з Міцер ўжо абмяркоўвалі некалькі разоў і ў пачатку гэтага года, і раней. Таму, ну, я б казаў, што гэта такая новая нармальнасць, калі Расія паводзіць і паводзіць сябе адкрыта, вельмі не дружалюбна.
Спадар Валер, вот вы сапраўды прыгадалі, што ўжо было такая сітуацыя, калі перакрывалі гэтыя нафтаправоды, але вот сёння у сённяшніх умовах і у нашых адносінах з Расіяй, увогуле, што адбываецца ў нашым рэгіёне, ў свеце, ці пойдзе, ці рызыкне Мінск пайсці на такі крок?
Ну, цяжка казаць, но гэта сітуацыя, калі пагроза большым выкананні. Вось, і Лукашэнка пакуль пагражае. Але, бачыце, тут ёсць такая праблема. Калі ты пачынаеш эскалацыю, то ты павінен ведаць план выхаду з гэтай эскалацыі без страту твару. Таму што, калі, не гледзячы на гэтую пагрозу, Расія вось да 30-го красавіка, як казаў віцэ-прэм'ер Беларусі, прыме рашэнне павысіць цану на газ наступным годам і ўвогуле на наступныя гады, прычым даволі значна, то перад Лукашэнка стаіць пытанне, ці гэтую пагрозу выканаць і тады ўступіць вельмі востры канфлікт з Расіяй, ці яе не выканаць і тады наступным разам ніхто не паверыць, што ты, што гэты козыр, гэтым козырам ты зыграеш, згуляеш. То бок гэта такая рызыкоўная гульня.
Арсений, а на ваш погляд, вот наколькі такія пра, ну, пагрозы могуць быць выкананыя?
Ну, мне здаецца, што яны могуць быць выкананы, бо мы ўжо маем адпаведны досвід у 2000-х годах. Але наколькі гэта будзе эфектыўна уздзейнічаць на расійскі бок, вось тут у мяне ёсць пытанне, бо Крэмль зрабіў высновы з 2000-х і па сутнасці пачаў пракладваць альтэрнатыўныя трубаправоды, гэта і Nord Stream 1 і Nord Stream 2, паўднёвы паток, калі казаць пра газаправоды. А таксама Расія пабудавала так званую балтыйскую трубаправодную сістэму. Яны зрабілі нафтаналіўны тэрмінал у Услуе. Ён, безумоўна, не такой эфектыўны, як трубаправод Дружба. Праз Дружбу, мне здаецца, там каля 50 мільёнаў тон нафты перакачваецца. Праз гэты тэрмінал можна каля 30 мільёнаў, але, ну, ўсё роўна Расія як бы мае альтэрнатыўныя хады. І больш за тое, калі мы пойдзем на гэтыя крокі, Расія, ну, па сутнасці, выйдзе з тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты паміж Лукашэнка і Пуцінам у Санкт-Петербургу ў 2017 годзе, у красавіку, калі я не памыляюся. І мы, па сутнасці, страцім так званую схему ператаможкі, згодна з якой мы там атрымоўвалі экспартныя пошліны з 6 мільёнаў тон нафты, якая дадаткова пракачвалася праз трубаправод Дружбу. І гэта якраз тады была схема, якая дазваляла кампенсаваць Беларусі павышэнне коштаў на расійскі газ. І, але мне здаецца, што на самой справе вось усе гэтыя рытарычныя абмены хутчэй за ўсё сведчуць не пра тое, што вось Лукашэнка збіраецца там перакрываць трубаправоды, а хутчэй за ўсё ён проста ведае, што, ну, адным з наступных крокаў да якіх Расія можа прыбегнуць, гэта якраз зменшэнне паставак нафты ў Беларусь. І, ну, гэта такая хутчэй гульня на аперажэнне, бо у нас заўсёды восенню адбываецца крызіс у якраз па пытанням выплат па газу расійскаму. Расія да гэтага пытання, да гэтай праблемы дадае праблему паставак нафты. І, ну, я б сказаў, што крыза тут запрагравана, пытанне толькі, калі яна пачнецца. Зараз ці восенню.
Вось атрымліваецца вось са слов Арсенія, што гэта такая гульня, якая даўно ідзе, якая можа быць нават больш на публіку. Ці я не зусім правільна яго слова інтэрпрэтую?
Сапраўды, тут ідзе гульня, але яна не на публіку. Яна арыентавана адзін на другога. Таму што, глядзіце, акрамя ж пагрозу перакрыць нафтаправод, а беларускі бок запланаваў павышэнне тарыфаў на пракачку нафты на 23%. Гэта пры тым, што на 7,6% ўжо ў студзені было павышэнне. А цяпер вось яшчэ павышэнне, прычым на вялікі, так сказаць, адсотак, і прычым вельмі такое смешное, дзіўнае абгрунтаванне, якое пісьме віцэ-прэм'ера Беларусі на адрас расійскага ўраду, што, маўляў, трэба захоўваць беларускую прыроду, калі перакласці гэтымі, так сказаць, простымі словамі. Да? Ну, это такі, я б назваў, палітычны здзек трохі. А з іншага боку, звернеце ўвагу, зноў жа, ход Россельгаснагляду расійскага, дзе ён звернуўся да расійскага ФСБ з просьбай, як бы, выявіць вось тыя лжэпастаўкі, лжэфірмы, кантрабанднай прадукцыі праз тэрыторыю Беларусі. То бок, калі на саюзніка натраўліваюць спецслужбу, ну, гэта ўжо такая, ведаеце, такі трохі дзіўнаваты смешны ход.
Так само, як здзек выглядае.
Ну, так.
Да речі, вот і Бабіч, ну, по словах Ярослава Ромчука, падчас вот іх сустрэчы, так само казав, і яны говорили про вот эти шэрыя схемы поставок нечага ў Беларусі ў Расію, нечага з Расіі ў Беларусь, і маўляў, што трэба нейкім чынам спыніць гэта ўсё. Можа быць, сапраўды справа вот у шэрых схемах, вот якія вельмі апошнім часам чамусьці пачалі не падабацца Крамлю, і таму вось прыдумляюць розныя хітрыкі, каб прыцягнуць увагу да іх.
Ну, мне здаецца, што шэрыя схемы гэта проста нагода, на самой справе, пачынаючы з 2015 года, де-факта Расія ўвяла санкцыі супраць Беларусі і Казахстана. Як толькі Расія адказала эмбарга на сельскагаспадарчую прадукцыю з заходніх краін, па сутнасці мы апынуліся таксама вось пад санкцыйным рэжымам. І Расія выкарыстоўвае гэтыя санкцыі, ну, па-першае, для таго, каб ціснуць на беларускі бок, бо сельская гаспадарка з'яўляецца першай пазіцыяй у нашым экспарце ў Расію. А па-другое, безумоўна, Расія выцісняе беларускіх вытворцаў з свайго рынку, бо гэта звязана з тым, што Крэмль запусціў так званыя праграмы і імпартазамяшкання, дзе Беларусь гэта такі натуральны спаборнік. І па сутнасці гаворка ідзе пра тое, што Расія павінна была перад тым, як уводзіць гэты эмбарга, спачатку ўсё ж такі правесці перамовы і кансультацыі як з беларускім, так і казахскім бокам. Яна гэта не зрабіла. І як бы де-факта мы маем вось такую сітуацыю, але улічваючы палітычны кантэкст у адносінах паміж Менскам і Крамлём, па сутнасці мы можам сёння казаць пра крызу ў адносінах. Расія выкарыстоўвае гэта як нагоду для ціску на беларускія ўлады. І мне здаецца, што няма зараз ніякіх рашэнняў гэтай праблемы, бо, ну, усё звязана з тым, што такім чынам Расія прымушае нас да пэўных стратэгічных саступак, якія падрывалі наш суверэнітэт і незалежнасць.
Спадар Валерый, вбачаюся, падчас вот на заканчэнне нашай першай частцы, часткі Арсеній выказаў такое меркаванне, што Расія зараз узмацняе ціск з тым, каб неяк вот абмежаваць ці, ну, такая пагроза існуе з яе боку для нашага незалежнасці і суверэнітэта. Вот ці падзяляеце вы гэта меркаванне, што ўвесь гэты ціск, які зараз апошнім часам назіраецца з боку Расіі па эканамічных найперш пытаннях, ён скіраваны на тое, каб вот ўсё ж такі абрэзаць крылы незалежнасці нашай краіне?
Ну, расійскія афіцыйныя асобы фактычна не хаваюць гэтага. Праўда, гэта называецца такім эвфемізмам, як паглыбленне інтэграцыі. Вось, і прычым, бачыце, расійскія афіцыйныя асобы кажуць, што да не, мы не замахваемся на беларускую незалежнасць, мы толькі ўсяго хочам паглыбленне інтэграцыі на падставе дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Але калі паглядзець, што прадугледжвае гэтая дамова, то там абсалютна зразумела стварэнне агульных органаў улады, Там прыняцце канстытуцыйнага акта, там стварэнне адзінай валюты. Вось, зразумела, што калі выканаць усе гэтыя палажэнні, то ад беларускай незалежнасці мала што застанецца. Таму тут расійскія афіцыйныя асобы трохі хітруюць. Калі кажуць, што да не мы не замахваемся на беларускую незалежнасць. Так сапраўды Расія выкарыстоўвае эканамічны ціск, эканамічны шантаж, каб прымусіць Беларусь пайсці вось на гэтае паглыбленне інтэграцыі, яны кажуць.
Эканамічны ціск, эканамічны шантаж, вот як сказаў спадар Валеры, ці ёсць насамрэч козыры у афіцыйнага Мінска, апроч вот пагрозы там пачаць рэмонт у гэтых вот трубаправодах.
Мне здаецца, што на сённяшні дзень Беларусь страціла ўсе козыры, і гэта звязана з тым, што Расія апошнія гады планамерна змяншала ўзровень сваёй залежнасці ад Беларусі ва ўсіх сферах, пачынаючы ад эканомікі, канчаючы пытаннямі транзіту, а таксама ў ваеннай і ваенна-тэхнічнай сферах. І я б казаў наадварот, зараз Расія спрабуе выкарыстоўваць усе тыя козыры, якія раней выкарыстоўваў Александр Лукашэнка. Так, аказваецца, што гэта на самой справе Расія корміць Беларусь, што гэта Расія абараняе Беларусь ад заходніх ворагаў. Гэта Расія падтрымлівае сацыяльна-эканамічную стабільнасць у Беларусі, ну і палітычную, і гэтак далей. Такім чынам, мне здаецца, што тут няшмат у нас ёсць козыраў для таго, каб у адказ ціснуць на расійскі бок. Адзінае, што мы можам рабіць, гэта праводзіць рэформы эканамічныя, гэта нейкім чынам змяняць канструкцыю ўлады і дыверсіфікаваць знешнюю палітыку і эканамічныя сувязі з астатнім светам. І як бы галоўная мэта вось гэтых рэформ і дыверсіфікацыі павінна быць накіравана на тое, каб зменшыць узровень у разлівасці, калі казаць пра магчымае умяшальніцтва Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі. Калі казаць пра эканоміку, у нас ёсць 5-6 гадоў, пакуль ідзе так званы нафтавы падаткавы маневр у нафтавай індустрыі Расіі. Калі казаць пра палітыку, то тут я не такі аптыміст. Па сутнасці гаворка ідзе пра 2-3 гады. Менавіта за гэтыя гады ў Крамлі вырашыцца адносна сцэнара транзіту ўлады і што рабіць з так званай саюзнай дзяржавай. Ну і адпаведна Беларусь павінна таксама вызначыцца. Усё ж такі мы адстойваем і баронім сваю незалежнасць і суверэнітэт да пабеднага канца. Ці, ну, не буду казаць, ці што, бо гэта, ну, для мяне персанальна не прымальная опцыя, я маю на ўвазі, якая ідзе после ці.
Спадар Валер, вот я слухаю і вас, і тым больш вот зараз вот Арсеній, і сапраўды складваецца такое ўражанне, што ў нас, ну, прычым недалёкай перспектыве два канкрэтныя выхады. Альбо пагаджацца на паглыбленую інтэграцыю, што, як вы сказалі, азначае фактычна страту суверэнітэту, альбо рубіць нейкія сувязі з нашым стратэгічным усходнім партнёрам, і тады што? Вот невядома, чым это можа кончыцца, маючы на ўвазе вопыт Украіны. Ну, вот толькі два такіх выхада, болей нема ніякіх нічога.
Не, я думаю, ўсё ж такі варыянтаў больш, чым два. Калі Расія зменшыць рэзка эканамічныя субсідыі Беларусі, ну, значыць, Беларусь давядзецца жыць ва ўмовах вельмі моцнай эканоміі. І тут ужо пытанне іншае, наколькі гатовае грамадства да такой эканоміі, наколькі гатовае грамадства ахвяраваць дзеля ўмацавання незалежнасці. І для таго, каб гэту альтэрнатыву выбіраць, трэба шчырая размова з грамадствам. Трэба не палітычныя рэпрэсіі супраць апанентаў, а трэба спрабаваць наладзіць зваротную связь, зваротную сувязь з грамадствам, дыялог з палітычнымі апанентамі. І, значыць, шукаць некія сумесныя адказы. Ну, пакуль што я бачу нешта зусім адваротнае робіць беларуская ўлада, і ў гэтым мне падаецца праблема. Што тычыцца, вось вы задавалі пытанне пра козыры, ці ёсць у Беларусі козыры. Я думаю, што яны ёсць. Тут і вось гэтае пытанне пра трубаправоды, тут і пра два ваенныя аб'екты ў Беларусі. Але тут яшчэ адзін яшчэннік, мне падаецца, які, ну, цяжка вымираецца некімі, так сказаць, паказчыкамі эканамічнымі ці іншымі. Справа ў тым, што для Расіі, для расійскага грамадства, для расійскай эліты сам факт саюзніцтва Беларусі вельмі важны псіхалагічна. І калі Беларусь раптам перастане быць саюзнікам, калі Беларусь пойдзе, як пішуць расійскія там розныя тэлеграм-каналы па шляху Украіны, гэта ну, вялікая псіхалагічная катастрофа для расійскай эліты, расійскага грамадства. Я думаю, што вось гэты чыннік якраз Лукашэнка добра разумее і спрабуе ўвесь час на ім гуляць. Вось мне падаецца, вось гэта галоўны капітал, галоўны козыр, які Лукашэнка шмат гадоў выкарыстоўвае, ціснучы на гэтыя вось імперскія комплексы, імперскую кнопку. Вось, і я думаю, што ён спрабуе зноў на іх ціснуць. Наколькі гэта дасць эфект цяпер у гэтых новых умовах? Ну, пытанне, на якое дакладнага адказу, я думаю, ніхто не ведае.
Ось спадар Валерий сказаў, што трэба з грамадствам казаць, ці згодна яна адстойваць незалежнасць, згодна, скажам так, зацягнуць паясы эканамічныя дзеля незалежнасці. І тут вот, на жаль, я падазраю, што шмат хто скажа, не трэба мне гэта, я вот на заробкі ў Расію, на заробкі ў Польшу, і лепей давайце мы ўвойдзем у Расію, там будзем спакойна жыць, пенсіі добрыя атрымлівацца. Але з грамадствам зразумела, з ім трэба гаварыць, тлумачыць, можа быць і ўгаворыцца, але ўлада, вот наколькі яна маналітная, наколькі там ёсць тыя людзі, якія хацелі б гэтага вот паглыблення інтэграцыі, якія не хацелі б. То есть, з аднаго боку, я гляжу, як міністр замежных справ нешта спрабуе давесці там замежным партнёрам, з другого боку, я гляжу, як міністр унутраных справ ідзе на прыём да расійскага амбасадара. Вот як гэта ўсё?
Ну, сапраўды, гэта, мне здаецца, вядомы і на сённяшні дзень ужо відавочны факт, што ўлада не з'яўляецца аднароднай, не з'яўляецца маналітнай. Мы бачым, што існуюць некалькі груповак, і відавочна, што як бы адна з іх, якая хутчэй за ўсё складае большасць, глядзіць у бок Москвы, і ну, відавочна, і гэта і па ідэалагічных, і па эканамічных, і па геапалітычных прычынах, але мне здаецца, што ўсё ж такі мы на сённяшні дзень маем ну, такую жорсткую цэнтралізаваную палітычную сістэму, і гэта дазваляе вельмі эфектыўна у тым ліку ну, не, скажам так, перафарматоўваць гэтыя элітныя расклады. І пакуль, як мне бачыцца, як бы вось гэтая група, якая арыентуецца на Расію, якая відавочна складаецца і з сілавікоў, із дырэктарата, так званага чырвонага дырэктарата, і з некаторых прадстаўнікоў урада, якія, ну, перш за ўсё, адказныя за эканамічную палітыку. Яны як бы спрабуюць упэўніць, пераканаць Александра Лукашэнка, што, ну, нейкая ўсё ж такі новая дамова з Расіяй, яна магчыма пры тым, што яна магчыма без сур'ёзных стратэгічных саступак, якія падрывалі незалежнасць, суверэнітэт і ўладу самаго прэзідэнта. Але мне здаецца, што апошнія 4 гады як бы даказваюць, што гэта ілюзія, што Расія толькі нарошчвае ціск, нават не гледзячы на тое, што Беларусь паводзіць сябе даволі прыстойна. Яна там не збіраецца падпісваць нават дамову аб асацыяцыі з еўразвязам. Нават па базавай дамове з еўразвязам пакуль невядома, калі мы пачнем нават распрацоўку гэтага дакумента. То бок Беларусь не стварае ніякіх выклікаў і пагрозаў стратэгічным інтарэсам Расіі ў Беларусі. Але тым не менш Расія нарошчвае ціск, таму мне здаецца, што як бы Расія будзе прадаўжаць гэтую стратэгію адносна Беларусі. І тут трэба ўжо не спадзявацца на нейкія там новыя магчымыя дамовы з Крамлём, а проста рабіць сваю справу добра і хорошо. Гэта рэформы, гэта фарматаванне палітычнай сістэмы, гэта дыверсіфікацыя знешніх і эканамічных сувязяў, і гэта безумоўна, ну, калі казаць пра вось другі складнік перафарматавання палітычнай сістэмы, ён безумоўна прадугледжвае дыялог з грамадствам, бо калі наша ўлада не будзе весці гэты дыялог са сваімі апанентамі, з апазіцыяй, з бізнесам, то гэты дыялог будзе весці Расіі.
Спадар Валер, вы хацелі нешта дабавіць?
Я хачу сказаць, што Бабіч ужо спрабуе весці дыялог з некімі ўплывовымі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці.
Ну да, сапраўды, мы ўжо бачылі сустрэчу з лідарамі «Гавары праўду», быў там Яраслаў Раманчук, па маіх звестках сустракаліся і лідары ліберальна-дэмакратычнай партыі з Бабічам. Ну, вот так што небяспечная такая как бы праца ідзе з таго боку, але вот я так, можа быць, крыху канспіралогію. Вось гэта накрутка ўсёй гэтай сітуацыі. С аднаго боку, а з другога боку, ну, от Расіі, я так маю на увазі, з другога боку набліжаюцца чарговыя выбары ў Беларусі, як прэзідэнцкія, так і парламенцкія. Вот как бы і думаеш, супадзенне ці не супадзенне? Вот всё і так да таго вот да напружання ў адносінах ішло, ці вот неяк вот падгадалі пад дату?
Я думаю, што ўсё ж такі расійская храналогія часу трохі іншая. Яна арыентуецца на 2024 год. Вось гэтая дата для Крамля, мне падаецца, больш важная, чым беларускія выбары і беларускія выбарчыя кампаніі. Хаця я не выключаю, што Расія можа паспрабаваць выкарыстаць беларускія прэзідэнцкія выбары для таго, каб, ну, скажам так, націснуць неяк на Лукашэнку, каб зрабіць яго больш падатлівым. Не думаю, што Расія ўсур'ёз паспрабуе падчас выбараў, так сказаць, зрынуць Лукашэнку, памяняць яго на некага іншага. Я думаю, што такіх планаў Расіі немає, яны мала рэальныя. А вось папужаць, вось гэта цалкам рэальна.
Вось кажуць, што гэты крыжалом, што адбываецца ў Курапатах, гэта такі нейкі знак Пуціну. Я нават пісаў, што типа паказаць, што чытаў дакладней, што паказаць, што вот ты так не можаш сабе дазволіць, а я так магу, я больш круты пацан. Вот наколькі ўсё ж такі тут нейкі пасыл Крымлю ва ўсіх гэтых падзеях?
Мне здаецца, што гэта не звязана з пасылам Крамлю. Мне здаецца, што гэта якраз і дэманстрацыя таго факта, што эліта не аднародна і не маналітна, і кожная з груповак спрабуе праводзіць сваю ўласную гульню і навязваць яе Александру Лукашэнка як такую агульнанацыянальную. А па сутнасці, па факту, гэта сабатаж, і відавочна, што ўся гэтая гісторыя скончыцца тым, што апанентамі ўлады, акрамя традыцыйных апазіцыйных груповак, стануць таксама і веруючыя, для якіх крэст гэта сімбал, і мы ўжо бачым, як уся гэтая эпапея мабілізуе ў тым ліку вернікаў, як каталіцкага, так і праваслаўнага веравызнання. Таму я б казаў, што гэта хутчэй сведкі таго, што унутры сістэмы пачынаецца гульня на абвастрэнне унутрыпалітычнай сітуацыі, відавочна якой скарыстаецца Расія дзеля таго, каб прасунуць свае інтарэсы.
Ну і апошнія, спадар Валера, мы кажам заўсёды, што вот ёсць нейкі такі ўсплеск канфронтацыі паміж Мінскам і Масквой, потым ўсё гэта вырашаецца. Ці варта ў дадзеным выпадку чакаць, што вот ўсё таксама паціху, патроху, але зыдзе да нармальных сяброўскіх адносінаў, ці вот так ужо адкруціць назад ўжо не атрымаецца лёгка?
Не, я думаю, што цалкам рэальна, што гэты працэс канфронтацыі будзе трохі прытарможаны. Думаю, што вось тое пытанне, пра якое сёння найбольш вострыя цэны на газ наступным годам, вырашэнне яго проста можа быць адкладзена да канца года, не да 30 красавіка. Ну і таму якбы трохі можа быць некая заціш у гэтым плане.
Дзякуй вялікі, Валерій Карбалевіч, Арсеній Сівіцкі, Дзмітрий Лукашук працаваў для вас у ефіры. Слухайце Еўрарадыё.